pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je 18. jul po novom gregorijanskom kalendaru, a 5. jul po starom julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi danas se proslavljaju Sveti prepodobni Atanasije Atonski, Sveti prepodobni mučenik Kiprijan Novi, Sveti prepodobni Lampad takođe. Kada je reč o Svetom prepodobnom Antoniju Atonskom, on je rođen u Trapezuntu od roditelja bogobojažljivih. Rano je ostao siročeno promislom Božjim, neki vojvoda ga je uzeo kod sebe, doveo u Carigrad i dao tamo na nauke. Zbog krotosti i smirenosti svoje bio je ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečim igrama deca su ubirala ovoga za cara, onoga za vojvodu, a Atanasija uvek za igumana. Kao neko predskazanje, svršivši škole, Atanasije se udalji u pustinju Malejinsku blizu Svete Gore, gde se podvizavaše kao učenik čuvenog tada Mihajla Malejna. Želeći još težnjih podviga, on se preseli u Svetu Goru na bezmolvije. No oko njega se počnu sakupljati mnogi želatelji podvižničkog života, te on bi primoran da zida svoju slavnu lavru. U tome mu obilno pomagahu carevi vizantijski, najpre Nikifor Foka, koji je i sam nameravao povući se i zamonašiti se, a potom i Jovan Cimshije. Mnogobrojna iskušenja navaljivala su na Atanasija i od demona i od ljudi, no on je kao hrabri vojnik Hristov sve odolevao i pobeđivao svojom bezmernom krotošću i neprekidnom molitvom Bogu živome. Pun blagodati Božje, on se udostojio videti presvetu Bogorodicu, koja čudotvorno izvede vodu iz stene i obeće mu biti zaovijek ikonomisa, odnosno igumanija manastira. U radu i u molitvi Atanasije prethodio brati svojoj i sve ih je voleo ljubavlju duhovnog oca i pastira. Smrt mu je došla iznado. Jednom se podigao sa šestoricom monaha nad jednu novosagrađenu pripratu crkve da pregleda zid koji tada zidahu, no zid se provali i sve njih zatrpa. Tako skončao ovaj veliki svetilnik monaštva 980. godine. Posle smrti on se više puta javljao svojoj sabraći, bilo da uteši, bilo da pokudi. Sledi vesti iz eparhije Šumadijske i Srpske pravoslavne crkve. Slava hrišćanske zajednice Pavlovdan, odnosno sabora svetih 12 apostola, proslavljena je u Šopiću u četvrtak 13. jula. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Nedeljko Kusmuk uz sasluživanje jereja Ivana Ivankovića i protonamesnika Vlade Dimitrijevića. Sveštenik Vlada Dimitrijević obratio se okupljenim vernicima i čestitavši slavu članovima hrišćanske zajednice, podsjetio je sve na odgovornost koju imaju kao nastavljači bogomoljačkog pokreta. Hrišćanska zajednica u Šopiću obnovljena je na temeljima bogomoljačkog pokreta koji je pred Drugi svetski rat u ovom kraju imao dosta članova. Poželao im je da ih na dobrom putu koji su izabrali čuvaju molitve svetih 12 apostola koje proslavljaju kao svoju slavu. U proteklih dve decenije, koliko je prošlo do obnavljanja ove zajednice, iz nje je iznedreno nekoliko sveštenika u našem namjesništvu eparhiji, kao i monahi i monahinja po celoj našoj zemlji i nekoliko ikonopisaca i bogoslova. Po lomljenju Slavko Kolača, starešina hrama, protojerej Marko Tešić, pozvao je sve okupljene za trpezu ljubavi, pripremljenu trudom ovogodišnjeg svečara hrišćanske zajednice. A u organizaciji crkvene opštine Popovičke, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, vernici iz sela Male Ivanče i Popoviće su o prazniku Davida Solunskog 9. jula posetili manastire Staro Hopovo, Novo Hopovo, Grgetek i Krušedol kao i Sremske Karlovce. Nakon pročitane molitve za blagosloveno putovanje u Popovičkoj crkvi, vernici su se sa svojim svešenikom Markom Stevanovićem kao bogotražitelji uputili ka manastiru Staro Hopovo. Hopovo. U manastiru Staro Hopovo su svi zajedno odslužili svetu liturgiju i pričestivši se, sada već kao bogonosci, nastavili putovanje. U sljedećim svetinjama su brižno čuvali duhovno raspoloženje, klanjajući se svetim i čudotvornim moštima i upoznajući se bolje sa istorijom Srba od 16. veka, a posebno od prve seobe Srba. Nakon odmora u prelepim Sremskim Karlovcima, svi su se zdravo i blagosloveno vratili svojim kućama. A hram u živopisnom šumadijskom selu Sipiću, posvećen svetim Vračevima i besrebrnicima Kozmi i Damenu, proslavio je svoju hramovnu slavu. Ove godine duhovna radost verujućeg naroda ovog mesta je bila još veća, jer je episkop šumadijski Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su arhijerejski namesnik Račanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Milenko Stikić, protojerej Nenad Savić, Velibor Jovanović i Radivoje Stojedinović, protonamesnik Milomir Vasiljević i jerej Mladen Đuranović, kao i đakoni Božidar Vasiljević i Uroš Kostić. Evo i informacije koje nam stiže episkopu Andriju, koji je posjetio Tirol i Kufštajn. U šestu nedelju po duhovima vladika austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Visariona ispovednika u Kufštajnu. Vladici su čtecirali revnosni i trudoljubivi učenici Marko Panić i Vasilije Jotanović. U toku svete liturgije episkop se obratio vernicima i protumačio evanđelski odeljak o iseljenju usetoga. Posle svetog pričešća vernih i podele napore, uprava parohije je sve pozvala na zajednički ručak, koji je blagočestivi narod bogato pripremio u crkvenoj sali. Na kraju upriličen i sastanak sa vernim narodom i upravom parokije Kufštajnske. Povodom proslave svetog Mardarija Libertivilskog i sveameričkog u nedelju 16. jula u manastiru svetog Save u Libertivilu služena je božanska liturgija kojom je načastvovao patrijarh srpski gospodin Irinej, a potom je održana litija sa moštima svetog Mardarija. Tokom službe je propoved proizneo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je pročitao poslanicu svetog Mardarija iz 1933. godine, 2,5 godine pre upokojenja svetitelja, u kojoj novoprosjevši svedoči o milosti vaskrslog gospoda prema njemu, rabu Božjem. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 17. jula svetu liturgiju u ruskom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Čikagu. Njegove svetosti sasluživalo je više arhijereja, sveštenika i đakona. Na kraju toržestvenog bogosluženja domaćin, episkop Petar, darivao je patrijarha srpskog gospodina Irineja arhijerijskom mitrom koju je svojevremeno nosio sveti Jovan Šangajski. A u petu nedelju posle duhova 9. jula izvršeno je toržestveno osvećenje nove crkve Svetog Jovana Krstitelja u selu Kozjaku u Bugarskoj. Svečani čin osvećenja obavio je mitropolit Doroslovski Ambrosije u sasluživanje više sveštenih lica. Sve vreme je bogosluženju prisustvovao predsjednik opštine, a i žitelji iz susednih sela i gradova. U Sveti presto su položene mošti Svetog Klimenta episkopa Rimskog, Svetog Mavrikija Trapezunskog i Svetog Damjana Besrebrenika Aleksandrijskog. Visokopreosvećeni vladika je srdačno zablagodario direktoru direkcije veroispovedanja gospodinu Emilu Velinovu, koji je omogućio državnu podršku pri podizanju hrama. Posle svete liturgije svima prisutima je razdeljeno evanđelje prepričano za decu, a za odrasle je priređena trpeza ljubavi. A o 18. aprila, po blagoslovu patrijaršijskog egzarha sve Belorusije, mitropolit Minskog i Slutskog Filareta ustanovio je savjetodavni centar po sektaškim pitanjima, nazvan po svetom Josifu Volockom u Minsku. Odlukom svetog sinoda Beloruske pravoslavne crkve, odranije centar je pretvoren u savjetodavni centar za izučavanje sektaštva. U nadležnost centra spada sledeće prikupljanje obrada i sistematizacija podataka o različitim oblicima netradicionalnih tradicionalne religioznosti, izučavanje fenomena netradicionalne religioznosti, stručna procena materijala i aktivnosti sekti kultova, kao i drugih vrsta i oblika sektaštva, razrada stručnih priručnika i kurseva po pitanjima sektaštva, kontaktiranje pojedinaca, javnih organizacija, obrazovnih institucija, istraživačkih instituta, vlada i medija po pitanjima sektaštva, predavanja, uključujući kurseve s predavanjima na temu netradicionalne religioznosti za religioznu i sekularnu publiku na svim nivoima, objavljivanje materijala o sektaštvu u naučnim, popularno-naučnim i popularno-sekularnim i verskim publikacijama, organizovanje konferencija, seminara i okruglih stolova radi daljeg izučavanja sektaštva, organizovanje kurseva iz oblasti teorijskih i praktičnih sekta studija, održavanje sajta o sektaštvu. Svi materijali o sektama pohranjeni u arhivu Sinodskog centra sistematizovani su i sadrže informacije o 4460 novih religioznih pokreta iz 101 zemlje. A Moskovska patrijaršija u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenula je online pravoslavnu radio stanicu. Emitujuća stanica Spasenje predstavlja novi misionarski poduhvat patrijaršijskih parohija u Sjedinjenim Američkim Državama, koju karakterišu vesti Ruske pravoslavne crkve, žitija svetih, praznici crkve, zatim liturgijska muzika, besede, predavanja i žive diskusije, kao i drugi materijali. Stanica, koja je otvorena po blagoslovu njegovog prosveštenstva, episkopa Narofminskog Jovana, administratora parohija Moskovske patrijaršije u Americi, ima za cilj da bude misionarsko, katihetsko i obrazovno oruđe za vernike Ruske pravoslavne crkve u Americi i drugde. Stanica radi 24 sata, 7 dana u nedelji. Materijal se emituje samo na ruskom jeziku. Njoj se vide otisci krvi i opekotine čoveka visokog 1,78 cm krvne grupe AB na prednjoj i zadnjoj strani, a koji je bio rasvit i pritom nosio trnovenac. Izložba Dokument o istraživanju i istoriju plaštanice, prirodonaučna saznanja po pitanju rana i autentičnosti, a sve ovo popraćeno biblijskim citatima, mogu se opaziti otisci od trnja i eksera koji su upotrebljavani za raspeće u Hristovo vreme. Pre Beča u Austriji izložba je obišla Koruš i Salzburg. 2014. godine privukla je 3.500 posetilaca u Koroškoj, a dve godine kasnije 3.700 zainteresovanih u Salzburgu. A tradicionalna ekumenska letnja akademija održana je od 12. do 14. jula u manastiru Kremsminster u oblasti Gornje Austrije, a pod motom Vrtovi u pustinji, etika nove tvari u Hristu. Korišćenje resursa i zagađenje čovjekove sredine u situaciji porasta broja stanovnika na planeti bio je povod da se ovogodišnje sabranje u Kremsminsteru bavi izuzetno aktualnim pitanjima o solidarnim naporima svih naroda u očuvanju različitih oblika života, o domaćinskom korišćenju prirodnih resursa i sprečavanju ekoloških katastrofa izazvanih ljudskom delatnošću. U rad akademije učestvovalo je više velikodostojnika Austrije, ugledni naučnici, predstavnici države i javnosti, vernici i društveni poslanici. Pred oko 350 zainteresovanih učesnika akademije nastupali su između ostalih premijer Gornje Austrije gospodin Thomas Štelcer, umirovljeni premijer gospodin Josef Piringer, gradonačelnik Kremsminstera gospodin Gerhard Obernberger, zatim biskup Linca i cele Gornje Austrije gospodin Manfred Scheuer i evangelistički superintendent gospodin Gerold Lenner. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Crkvenog dnevnika. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.